Bye, everyone.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Utawala wa Rais Donald Trump umesema jana Jumanne kwamba unawafuta kazi wafanyikazi wote wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID kote duniani. Hatua hiyo inafikisha ukomo kazi za USAID za kukabiliana na ukosefu wa chakula, kuhifadhi ama kufadhili elimu na kukabiliana majanga ulimwenguni. Utawala wa Trump umewaandikia barua pepe wafanyakazi wa USAID na ilani kuchapisha kwenye intaneti kuhusu hatua ya serikali ambayo inapelekea kurudishwa kwa wateule wa kisiasa wa Rais Trump waliohudumu wakati wa utawala wake wa kwanza. Trump na timu ya bilionea Elon Musk wanasema pesa zinazotumika kwa mipango ya USAID nje ya Marekani ni matumizi mabaya ya pesa. Amri ya utawala wa Trump inaanza kutumika Ijumaa usiku, na watu waliokuwa wameajiriwa moja kwa moja na shirika hilo wanatakiwa kurudi nyumbani katika muda wa siku 30 kama hawataambiwa iwapo huduma yao inahitajika. Ndege ya Marekani iliyobeba wahamiaji haramu raia wa India imewasili katika jimbo la kaskazini la Punjab leo Jumatano, ikiwa ni ndege ya kwanza kuwasili India tangu utawala wa Rais Donald Trump ulipoanza msako dhidi ya wahamiaji haramu. Kulingana na vyombo vya habari, ndege hiyo ya kijeshi imewasili chini ya ulinzi mkali ikiwa na wahamiaji 104. Japo maafisa wa serikali hawajathibitisha idadi hiyo, lakini wamesema wamepokelewa kwa mazingira rafiki. New Delhi, ambayo haitaki kulifanya swala la wahamiaji haramu kuwa jambo lenye mvutano na Washington, imesema kwamba ipo tayari kupokea raia wa India wanaoishi Marekani bila vibali iwapo raia wao utathibitishwa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki iliyopita kwamba waziri mkuu wa India Narendra Modi alikuwa amemhakikishia kwenye mazungumzo yao ya simu kwamba nchi hiyo itafanya kilicho sahihi kuwakaribisha wahamiaji haramu. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema kwamba nchi hiyo imeanza mazungumzo na shirika la kimataifa la fedha IMF ya mpango mpya wa ukopeshaji, wakati mpango uliopo wa sasa utakapofika muda wake wa mwisho mwezi Aprili. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Mbadi amesema nchi hiyo ya Afrika Mashariki inahitaji msaada wa fedha kutoka IMF ili kuhakikisha uchumi wake ni thabiti. Kenya inakumbana na gharama ya juu ya kulipa madeni baada ya kukopa sana katika muda wa mwongo mzima uliopita. Serikali ya Kenya ililazimika kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru kwa wananchi kufuatia maandamano mabaya ya raia. Mbadi amesema serikali inapanga kukopa kiasi cha dola bilioni 1.5 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa riba ya 8.25% ili kufadhili bajeti yake mwaka huu. Waasi wa M23 wanaosaidiwa na serikali ya Rwanda wameukamata mji mwingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano yanaendelea licha ya kundi hilo kutangaza sitisho la mapigano kwa ajili ya kibinadamu. Wameshikilia mji wa Nyabibwe, kilomita 95 kutoka Bukavu. Serikali ya Kinshasa imesema tangazo la M23 kwamba wamesitisha mapigano ni uongo. Na Umoja wa Mataifa umesema mapigano makali yanaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali. Rais wa makundi ya kijamii katika Kivu Kusini, Nene Bintu, ameliambia shirika la habari la AP kwamba mji wenye shughuli za uchimbaji madini wa Nyabibwe umetekwa na waasi wa M23 kuanzia leo 3 asubuhi. Mji huo upo katikati ya Goma na Bukavu. Kundi la M23 lilisema kwamba halina nia ya kuingia Bukavu au miji mingine licha ya kutangaza awali kwamba wana nia ya kuingia Kinshasa. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba anataka Marekani kumiliki Gaza, akiongezea kwa matamshi yake ya awali ya kuwalazimisha Wapalestina kwenda Jordan na Misri. Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari katika White House akiwa na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana Jumanne jioni kwa saa za Washington. Katika siku za hivi karibuni, maelfu ya Wapalestina kusini mwa Gaza wamekuwa wakielekea makwao baada ya Israeli kuwaruhusu kurudi huko kama sehemu ya makubaliano na mgambo wa Hamas ya kusitisha vita na kuachilia huru mateka. Trump amesema anataka kujenga Gaza na kuwa kile amekitaja kama mandhari ya Mashariki ya Kati. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika sehemu ya kwanza tutaangalia hatua ya Umoja wa Mataifa kutangaza kupokea barua ambayo imeeleza kwamba Marekani imesitisha ufadhili wa mpango wa ulinzi wa amani nchini Haiti ambao unafanywa na polisi wa Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ambayo inaendelea hivi sasa na mjadala mkubwa ambao umezuka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anataka aihamishe wale wa Palestina wa Gaza kwenda katika mataifa jirani kupisha hali ambayo ni ya kivita katika eneo hilo, ambapo Israel imekuwa ikipambana na kundi la Hamas wakati huu ambapo kuna ule mkataba wa kusitisha mapigano kwa kubadilishana na mateka. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunakwenda kuangazia hatua ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha ufadhili wa misheni ya ulinzi wa amani nchini Haiti ambao una baraka za Umoja wa Mataifa, licha ya kuasisiwa na rais wa Kenya William Ruto ambaye alilitangazia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2023 kuiweka nchi yake mstari wa mbele kuleta hali ya utulivu Haiti. Hii ni baada ya kuzungumza na kukubaliana na rais mstaafu wa Marekani Joe Biden kipindi hicho. Huyu hapa Mkamiti Kibayasi anatupa taarifa ya kina juu ya tangazo hili.
Zaidi ya dola milioni 13 za ufadhili wa Marekani kwa kikosi cha usalama cha kimataifa kusaidia kupambana na magenge yenye silaha nchini Haiti zimesitishwa chini ya siku 90 za rais Donald Trump za kusitisha msaada wa kigeni, Umoja wa Mataifa umesema Jumanne. Magenge yenye nguvu, yenye silaha zinazouzwa kwa kiasi kikubwa kutoka Marekani, yameungana katika mji mkuu wa nchi hiyo ya Caribbean, Port-au-Prince, chini ya muungano wa pamoja, na hivi sasa yanadhibiti sehemu kubwa ya jiji hilo na yanaenea katika maeneo ya karibu. Marekani imetoa taarifa kwa Umoja wa Mataifa kwamba inasimamisha ufadhili kwa ujumbe unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa nchini Haiti wenye jukumu la kupambana na magenge yanayojaribu kunyakua udhibiti wa mji mkuu wa Port-au-Prince, Umoja wa Mataifa umesema Jumanne. Marekani imekuwa mchangiaji mkubwa katika misheni hiyo inayoongozwa na polisi wa Kenya ambayo ilizinduliwa mwaka jana na inakabiliwa na ukosefu wa ufadhili. Tulipokea taarifa rasmi kutoka kwa Marekani ikiomba kusitisha kazi mara moja za mchango wao kwenye mfuko wa ujumbe wa kimataifa wa usaidizi wa usalama MSS, amesema Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akimaanisha kikosi kinachoongozwa na Kenya ambacho tayari hakina ufadhili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliafiki Oktoba mwaka 2023 ujumbe wa Multinational Security Support MSS iliyoundwa kusaidia mamlaka ya Haiti katika mapambano yao dhidi ya magenge ya uhalifu ambayo yanadhibiti maeneo mengi ya nchi. Kusitishwa kwa ufadhili wa Washington kunakuja kama sehemu ya msukumo wa Rais Donald Trump wa kupunguza misaada ya Marekani nje ya nchi.
Shukrani Mkamiti kwa ripoti hiyo. Mwishoni mwa mwezi Januari, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba mji mkuu wa Haiti unaweza kuathiriwa na magenge ikiwa jumuiya ya kimataifa haitaongeza msaada kwa ujumbe wa usalama. Profesa Chacha Nyaigoti ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anaelezea juu ya wasiwasi wa kufa kwa mpango huu baada ya Marekani kutangaza kusitisha ufadhili.
Mpango huu unakufa kwa sababu kabla maaskari wa Kenya hawajapelekwa Haiti, kulikuwa na mazungumzo kati ya uongozi wa Kenya na uongozi wa serikali ya Marekani. Wakati ule rais akiwa ni Democrat Joe Biden, ambaye alichukua jukumu la kibinafsi kuhakikisha kwamba ametoa uhakikisho kwamba Amerika itafadhili baadhi ya gharama ambazo hao maaskari watakuwa wanahitajika kuzitumia. Lakini hili swala pia lilikuwa lijadiliwe ili hao maaskari waonekane kama wametumwa na Umoja wa Mataifa. Na ingawa Umoja wa Mataifa ulijadili kidogo, haikudhihirika wazi au bayana kwamba maaskari wa Kenya mapolisi walikuwa wameenda Haiti kwa mavuli wa Umoja wa Mataifa yote. Ni kama ni makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Amerika ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Biden. Trump wametangaza kabla hata hajashinda wakati wa kampeni na baada ya kushinda kwamba kuna makubaliano pamoja na mikataba mbalimbali mingine ambayo alikuwa anaona ataitisha, na moja wapo ni hili jambo ambalo limetokea sasa. Na ikiwa inatokea hivyo, basi ina maana kwamba sasa msimamo wa serikali ya Marekani ni kwamba hao maaskari wa Kenya, mapolisi wa Kenya waliokuwa wanapata ruzuku au ufadhili kidogo kutoka nchi ya Marekani hawezi kupata. Na kwa vile mkakati huu ulikuwa haujaingizwa katika utaratibu wa majukumu ya Umoja wa Mataifa, ninafikiri hakuna nchi nyingine ambayo itasema sasa inaweza kufadhili na kuchukua jukumu la kuendeleza kuwepo kwa mapolisi wa Kenya nchini Haiti.
Pesa zaidi, vifaa na wafanyakazi zinahitajika kwa ajili ya jeshi la kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekuwa akisema na kuongeza kwamba ucheleweshaji wowote zaidi unaweza kuzua hatari ya janga la kuanguka kwa taasisi za usalama za Haiti na kunaweza kuruhusu magenge kuteka eneo lote la mji mkuu wa Port-au-Prince. Swali ambalo sasa linazuka baada ya uamuzi wa Marekani kusitisha ufadhili ni je, kama kuna uwezekano wa Umoja wa Mataifa kufadhili mpango wa amani wa Haiti kwa kuzingatia umuhimu wake na usalama kwa raia wa taifa hilo la Caribbean. Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza zaidi.
Mikakati ambayo Umoja wa Mataifa inatumia kukabiliana na mahitaji ya namna hii huwa haichukuliwi katikati ya utekelezaji. Sasa tayari mapolisi wa Kenya wako Haiti na walikuwa wameenda kwa kuhakikisha kwamba serikali ya Marekani itakuwa inatoa ruzuku, inatoa fedha zinakuja kwa serikali ya Kenya, na serikali ya Kenya inahakikisha kwamba mapolisi wake walioko Haiti hawapati pingamizi au tashwishi kuhusu gharama za matumizi pamoja na fedha zao. Labda kuna utata hapo, na ninafikiri tunahitaji kutafakari hili jambo kwa makini kama serikali huku kwetu Kenya, ili hatimaye isiji kaonekane kama maaskari wa Kenya wametupwa tu kwenye pori la matatizo.
Waziri wa mambo ya nje wa Haiti Jean-Victor Havley Jean-Baptiste akizungumza katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa amesema kuwa nchi hiyo ilikabiliwa na matatizo makubwa ambayo yanatishia sio tu idadi ya watu lakini pia kuendelea kwa taasisi za kiserikali. MSS si kikosi cha Umoja wa Mataifa, lakini Umoja wa Mataifa umeanzisha mfuko wa hiari wa kufadhili ambao umekusanya dola milioni 110 hadi sasa, kiasi ambacho kimeonekana kutotosha. Wafanyakazi wa usalama 800 tu kati ya 2500 wanaotarajia ndio wamepelekwa Haiti. Marekani ilikuwa imeahidi dola milioni 15 kwenye mfuko huo, mchango wa pili kwa ukubwa baada ya dola milioni 63 za Canada na dola milioni 1.7 zikiwa tayari zimetolewa. Profesa Chacha Nyaigoti anaeleza kama Umoja wa Mataifa bado una fursa ya kutumia fedha hizi.
Iwapo fedha zilikuwa zimeisha toka kwa mfuko wa nchi ya Amerika na kwenda Umoja wa Mataifa, basi fedha hizo zipo, na ikiwa zilikuwa zimekusudiwa kutumika kwa ajili ya jukumu hili ambalo mapolisi wa Kenya wanatimiza kule Haiti, labda watatumia hizo hela zitakapokwisha, basi msimamo wa Trump uanze kuwa ndio una mashiko, na wakati huo fedha hazitakuwepo kama zipo. Kama pia zimeshatumika na sasa hazitakuwepo, basi ninafikiri ni ishara kwamba serikali ya Kenya inahitaji kutafakari hili jambo na kuanza labda kufanya mikakati mingine ya kuhakikisha kwamba mapolisi wa Kenya hawapati aibu huko Haiti. kwa muda huu tunahitaji haya mambo yawekwe wazi na bayana, hasa kuhusu fedha ambazo tayari Marekani ilikuwa imewasilisha katika Umoja wa Mataifa na matumizi yake yaliendaje, kwa sababu kulikuwa na rai kwa mfano kwamba maaskari au mapolisi wa Kenya ruzuku waliokuwa wameahidiwa walikuwa hawajapewa kama ilivyokuwa imeahidiwa, na ikiwa fedha zipo basi ni vizuri kwanza makubaliano yale ya awali watimiziwe ruzuku zao, kama fedha hizo zilipelekwa zichanganuliwe na kuhakikisha kwamba zimelipwa yale maeneo ambayo zinaweza kumudu kulipa baadaye, kama watakuwa wamepata upungufu. Ndilo masuala ambayo serikali ya Kenya itazidi kujadiliana, sijui sasa, na Umoja wa Mataifa, kwa sababu mwanzoni nafikiri mazungumzo yalikuwa kati ya serikali ya Amerika na serikali ya Kenya.
Sambamba na mfuko unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa, Marekani wakati huo ikiongozwa na Joe Biden ilikuwa imechangia zaidi ya dola milioni 300 za fedha na vifaa moja kwa moja kwa MSS, ikiwa ni pamoja na dazeni ya magari ya kivita. Haiti kwa sasa haina rais wala bunge na inatawaliwa na chombo cha mpito ambacho kinatatizika kudhibiti unyanyasaji uliokithiri unaohusishwa na magenge ya uhalifu, umasikini na changamoto zingine. Zaidi ya watu 5,626 waliuawa nchini Haiti mwaka jana kutokana na ghasia za magenge, takribani 1,000 zaidi ya mwaka 2023, Umoja wa Mataifa umesema. Wasiwasi umetanda kama tangazo hilo la kusitishwa kwa ufadhili na Marekani linaweza kuyapa nguvu magenge kuzidisha uhalifu, kama anavyosema Profesa Nyaigoti.
Yale makundi ni makundi ya magaidi, na magaidi wanaweza kutumia mwanya kama huu kuweza kusababisha madhara mapolisi wa Kenya au kwa wahaiti wenyewe, kwa sababu ikumbukwe kwamba wao wanataka kudhibiti kila maeneo ya maisha ya watu wa Haiti kwa mabavu na bila kutumia sheria yoyote. Kwa hivyo ni wahalifu, na wahalifu wanapopata mwanya mdogo kama huu wanaweza kutenda mambo ambayo ni mabaya sana yenye madhara makubwa. Ndio maana kuna umuhimu wa nchi ya serikali ya Kenya kutafakari hili jambo kwa makini, kwa haraka iwezekanavyo, ili hatua maalumu na mahususi iweze kuchukuliwa, ili tusije tukapata aibu kwanza, pamoja na kupoteza baadhi ya maaskari wetu. Haiti imekuwa ni nchi ambayo historia yake imekuwa ni ya mapambano na rabsha na ghasia, pamoja na ukatili ambao unasababishwa kati ya makundi haya ya magaidi ambayo yanajifanya yana ubabe mkubwa dhidi ya serikali iliyochaguliwa. Na hili ni kwamba hali hiyo itaendelea kuwa tete na watu wa Haiti wataendelea kunyanyaswa na haya makundi mpaka wakati ulimwengu, mataifa ya Umoja wa Mataifa na wale wote wanaoweza kujumuika kuzungumzia juu ya hatima ya Haiti wazungumze na waweze kuisaidia.
Zaidi ya raia milioni 1 wa Haiti wamelazimika kuhama makwao mara 3 zaidi ya mwaka mmoja uliopita, na hali inazidi kuleta mashaka. Basi hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tunaingia katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika matangazo haya sehemu hii tunaangazia mjadala unaozidi kuongezeka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anataka Marekani ichukue umiliki wa Gaza, ikiwa ni zaidi ya matamshi yake ya awali ya kuwahamisha wa Palestina katika eneo lenye vita kwenda nchi jirani za Jordan na Misri. Trump alitoa tangazo hilo la kushangaza Jumanne jioni baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiwa White House. Mwandishi wa White House wa Sauti ya Amerika Patsy Widakuswara ametayarisha ripoti inayosimuliwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Wakati maelfu ya wakazi wa Gaza wakirudi katika nyumba zao zilizobomolewa kufuatia makubaliano ya sitisho la mapigano la Januari 19 kati ya Israel na Hamas, Rais Trump siku ya Jumanne alitoa tangazo la kushangaza.
Marekani itauchukua ukanda wa Gaza na tutaifanyia kazi.
Matamshi hayo ya Trump yanavuka yale aliyosema mwezi uliopita kwamba atawahamisha wakazi wa Gaza hadi nchi jirani za Jordan na Misri. Anasema anataka kujenga eneo hilo kuwa kile alichokiita mandhari ya kitalii ya Riviera katika Mashariki ya Kati.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States.
Kila mtu niliyezungumza naye amelipenda wazo la Marekani kumiliki eneo hilo, kulijenga na kubuni maelfu ya nafasi za ajira na kulibadili kuwa la kuvutia ambalo hakuna atakayelitambua. Hakuna mtu anayetaka kuliangalia kwa sababu wanachoona ni vifo na uharibifu na vifusi.
Trump alitoa tangazo hilo baada ya kumkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko White House.
I've said this before.
Nimesema hili hapo kabla. Ninasema tena, wewe ndiye rafiki mkubwa wa Israel kuwahi kuwepo hapa White House.
Trump hakufafanua jinsi anavyopanga kuchukua udhibiti wa Gaza, eneo ambalo limeharibiwa na miezi 15 ya vita. Hakufuta uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa Marekani na haiko bayana kuikalia Gaza kutaingiliana vipi na lengo la Trump mwenyewe la kupanua mkataba wa Abraham kuihusisha Riyadh. Mkataba ambao aliusimamia, ambao ulianzisha uhusiano kati ya Israel na nchi za Kiarabu mwaka 2020. Saudi Arabia imesema itakubali kuitambua Israel ikiwa tu vita vya Gaza vinamalizika na Wapalestina wanapata taifa lao.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not.
Kuwahamisha wa Palestina kwenda mataifa jirani sio wazo nzuri. Kwa hivyo ninadhani itakuwa na athari kubwa. Zaidi ya hapo hatujui mambo yatakavyokuwa na Rais Trump. Itatubidi tusubiri tuone.
So many things about President Trump. We just have to wait and see.
Tangazo la Trump kuhusu Gaza ni ishara yake ya karibuni ya dhamira ya upanuzi kufuatia taarifa zake za awali za kuichukua Greenland kutoka Denmark, kuichukua mfereji wa Panama na kuunganisha Canada na Marekani. Kabla mkutano wake na Netanyahu, Trump aliamuru kurudishwa tena kampeni yake ya kuishinikiza Iran ili kuizuia kupata silaha nyuklia. Hali kadhalika alisitisha misaada kwa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili wa kimbizi wa Palestina UNRWA na kuiondoa Marekani kutoka Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo anasema linawachukia Wayahudi.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutusomea ripoti hiyo kutoka White House. Moja kwa moja basi mimi kuhusiana na hili nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, na kwanza nikamuuliza kuhusu kukubalika kwa mpango huo.
Sidhani kwamba utakuwa ni mpango ambao kwamba utakubalika haswa na nchi za Kiarabu, zikiwemo nchi kama vile Egypt, Saudi Arabia na Jordan. Kwa maana Saudi Arabia tayari washatoa kauli yao wakisema ya kwamba hawawezi kuregesha uhusiano wa aina yoyote baina ya wao na Israel, isipokuwa kwamba kuwe na masharti ya kutengeza taifa la Palestine ambalo litakuwa ni jirani na Israel na itumie mipaka ya 1967 June 4, na ikiwemo Jerusalem, East Jerusalem, kwamba ndio mji mkuu wa taifa hilo la Palestine. Kwa hiyo haya mashauri ama shauri alilotoa Rais Trump la kuhusu kuwaondoa wa Palestine katika Gaza na kuwapeleka sehemu nyingine tofauti ni kilenda kinyume na matarajio na maoni ya watu wengi katika sehemu ile. Kwa hiyo sidhani kwamba ni jambo ambalo kwamba litakubalika either na wakazi wa sehemu ile ya Middle East ama watu wa sehemu zingine ulimwenguni ambao ni washikadau kwenye swala hili la Palestine.
Lakini kwa mazingira yaliyopo, unadhani Marekani inaweza kufanikisha hili licha ya baadhi ya mataifa ya Kiarabu kupinga?
Sidhani kama iweze kufanikisha. Nafikiri hizi ni mbinu za siasa na pengine ni strategy ambayo Rais Trump aitumia ili kualika baadhi ya washikadau haswa katika sehemu ya Israeli wenye waliopinga vikali kusimamishwa kwa vita hivi, alafu baadaye tena kuwe na ni njia moja hapo ya kuleta mazungumzo ambayo kwamba yatakuwa na matokeo tofauti na hii suggestion yake ya kwanza ya kwamba wa Palestine waondolewe pale.
Kwa mtu anaweza akajiuliza kwa nini sasa mazingira haya ambayo yapo ya kuondoka wa Palestina, maki mara kadhaa swala hili na baadhi ya mataifa ya Kiarabu yamekuwa yakipinga. Kwa nini mtu anaweza akajiuliza kauli hii inatoka kwa Rais Donald Trump wakati anadhani ama anafahamu hali halisi ya mazingira yalivyo juu ya shauri hili?
Rais Trump ni mtu ambaye kwamba atabiriki, na la pili ni mtu ambaye kwamba hakuleleka katika misingi ya kisiasa. Kwa hiyo na katika uzoefu wa utawala wake mara nyingi sana huanza kitu alafu baadaye akakirekebisha. Kwa hiyo haya ni mawazo yake ambayo kwamba pengine yametokana na hisia za mfanyabiashara, si hisia za mwanasiasa, na kutoelewa hali mbalimbali na historia ya Palestine na Israeli na utatizi wake wa na mzunguko wake wa kidini, wa kikabila, na wahusika katika ile sehemu wa watu ni watu wa aina gani. Nafikiri kutokuelewa hali halisi ya swala hili ndio pengine imechangia pakubwa kwake yeye kutoa mawazo ambayo kwamba yako kinyume na mategemeo na fikra za watu wengi sana.
Wewe binafsi, mapokezi ya shauri hili, matamshi ya rais Donald Trump juu ya swala hili umeyapokeaje, na kwa mapana unayaona ni matamshi ya namna gani?
Mimi mapokezi yangu sikuyatilia umuhimu. Si jambo ambalo kwamba naliona kwamba ni la kuangaliwa kwa umuhimu, kwa sababu ni jambo ambalo liko kinyume na matarajio na mategemeo ya wakazi wa pale. Ukiangalia, hii ni sehemu ambayo kwamba imepiganiwa kwa muda mrefu sana. Ni sehemu iliyochanganya hisia za kidini, hisia za kikabila, tamaduni mbalimbali, na kuwaondoa wa Palestine katika sehemu yao kama ile itakuwa ni sawa sawa na kwenda kufanya ethnic cleansing ama kufanya mauaji ama utekelezaji wa mauaji kama vile ya kimbari, kama ilivyotokea katika Rwanda ama na Germany wakati wa Wayahudi walipokuwa sehemu kama ile. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni imeweka doa kubwa sana katika Marekani kama mshikadau mkubwa kwenye masuala ya usalama na masuala ya kitaifa. Itashusha hadhi ya Marekani, na Marekani haitachukuliwa kwa seriousness kama ambapo ilikuwa ikichukuliwa kitambo, na nafikiri huenda ikawa ndio mwanzo wa mataifa mengine kutafuta njia mbadala ya kutatua masuala yao bila kuwashirikisha Marekani, kwa sababu haya huyaangalii kwamba ni mambo ya Palestine pekee, bali utaangalia na mabadilisho ya sera ya uhusiano wa Marekani na mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri huu mvurugikano ulioko utafanya dunia ianze kufikiria tofauti na vile ilivyokuwa ikifikiria kitambo, haswa kama Marekani kuwa ndio kiongozi wa nchi zilizo huru ulimwenguni.
Kuna wale ambao wanakwenda mbali na kusema hatua hii ni kama vile Marekani imetangaza kufanya shauri hili kwa nguvu. Wewe unakubaliana nalo?
Hiyo ni njia moja yapo ya kuiangalia kwamba ya jaribu kutekeleza masuala haya kwa kutumia nguvu. Lakini njia nyingine kama nilivyosema ni kwamba kawaida huenda kwenye extremes Marekani. Ni njia moja yao ya kuivuruga ile system ama kujaribu kugeuza mifumo kwa kuleta shock katika ile mifumo. Sasa hii ni kujaribu kule kwenda katika extreme alafu baadaye kupata fursa ya kuweza kujadiliana. Kwa hiyo hata wakijadiliana, wakikubaliana sehemu ambayo kwamba watakuwa wamefikia, itakuwa ni jambo ambalo kwamba halikutarajiwa, kwa sababu Marekani kwanza walianza mbali sana katika mawazo yao. Hata wakija katika sehemu ambayo kwamba wataafikiana, wahusika wote aso wahusika ambao kwamba walikuwa ni wabishi zaidi, wale wa siasa za mrengo mkali wa Israel, wamefurahishwa sana na tamko la Trump. Kwa hiyo bila shaka watakaribia karibu na kumsikiza Trump kwa utulivu. Lakini pia tamshi hili limewaondoa wengine ambao walikuwa pengine wako karibu na Trump kama vile Saudi Arabia, na kuwapeleka mbali zaidi na kuwa na hofu. Kwa hiyo kulingana na hali ilivyo sasa, hatuwezi kutabiri kitu gani kitatokea, lakini nafikiri katika hizi wiki mbili zinazokuja, mwezi mmoja miwili, tutajua kwa uhakika ni kitu gani kinachopangika kule.
Na hili linatoa picha gani au linaiweka Marekani katika upande gani wa mgogoro huu ambao ni wa muda mrefu, na ni mgogoro ambao umekuwa na changamoto kubwa sana katika kuhakikisha kwamba unamalizika?
Bila shaka watakofaidika katika uamuzi wa Trump itakuwa ni Israel, kwa sababu wao lengo lao kubwa ni kuchukua ardhi, hasa watu wenye mifumo, wenye ushabiki wa uzayuni ama Zionist, ambao hali yao kubwa ama tegemeo lao kubwa, vani yao kubwa ni kuhakikisha kuna taifa la Kiisraeli lililotawala katika sehemu kama ile. Kwa hiyo ardhi kama ile ikichukuliwa na wakichukua wao, ama hata kama hawakuichukua lakini wasiweko wa Palestine, kwa wao ni watakuwa wameshinda zaidi, na watu ambao watakuwa wameathirika zaidi ni wa Palestine, kwa sababu wametolewa katika sehemu zao za kijadi. Kwa hiyo nafikiri kila itakavyokuwa, kila itakavyopimwa, mtu ambaye atakuwa amefaidika zaidi itakuwa ni Israel kuliko mtu mwingine yote.
Asante sana Amini Mwidau kwa kueleza hayo yote. Basi hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.